хвалях Радіо Свабода у студії Аліна Ціханович. А зараз про події у Білорусі і світі більш подробязно. 2 сакавіка Білорусь покидають посли Угорщини, Італії, Латвії, Литви, Німеччини. На 4 сакавіка запланований од'їзд послов Чехії і Франції. Прэс-сакратар беларускага МЗС Андрэй Савіных тым часам пераконвае, што Менск стараецца палагодзіць канфлікт. Калі паслы Польшы і Еўразвязу закончылі перамовы ў сваіх сталіцах, то па словах Савіных могуць вяртацца. Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
От сегодняшнего дня большинство европейских представительств в Беларуси останется без амбассадоров. Яны покидают Беларусь на знак солидарности с послом Польши Лешком Шарепком и представницей развязу Майрой Морой, от якій белорусский бок запотребовал покинуть краину. Сегодня покинуть Менск 5 амбассадоров, еще 2 съедут в неделю. Амбассадор Великой Британии съехала 28 лютого, учора съехали амбассадоры Словаччины и Эстонии. У неводной амбассаде не ведают, коли амбассадоры вернутся в Менск. Пресс-секретарь амбассады Великой Британии Инна Рымашевская сказала.
На этом этапе, консультации проводятся.
Как долго пробудет амбассадор у Великой Британии?
На этом этапе непонятно.
Пресс-секретарь Министерства замежных справ Латвии Янис Силис в размове с корреспондентом «Свободы» отзначил, что час знаходжения амбассадора Латвии у Рызе будет залежать от ситуации. Так долго, как это будет потребно.
Очень много всяких факторов может быть. Очень бы позитивный шаг был бы, если белорусские власти отпустили всех политзаключенных. Конечно, отношения между странами Европейского Союза и Беларуси более-менее уладилось. И это был шаг в сторону улучшения.
Как ставится после этих подей официальная Рыга до санкций относно Беларуси, какие плануются поширить?
После этого шага, который сделали белорусские власти...
После того кроку, который сделали белорусские улады, конечно, мотивация Украины в развязу довольно рашучая на конт экономичных санкций. У принципе, позиция Латвии на гэты момент застается ранейшей. Мы не вельми за экономичные санкции. Але в этой ситуации, якая разгорнулася, Латвия, заставшаяся одна, наурад ці зможе поплывать на рашение усіх краин Евразвязу. Наш посол вертается у Рыгу. Двери для политичного поляпшения застаются отчиненными. Але мяч на боку белорусских уладов. Коли будут вызволены политвязни, то гэта може позитивно поплывать на дальнейшее развитие стосунков.
На дальнейшее развитие отношений.
Ці будзе адклікаць сваіх амбасадараў з краінаў развязу афіцыйны Менск? На гэта прэс-сакратар беларускага міністэрства замежных справ Андрэй Савіных сказаў корэспандэнту «Свабоды».
Мы не являемся инициаторами эскалации каких-то конфликтных тенденций. Мы выступаем как раз-таки за возвращение обеих сторон за стол переговоров. Поэтому никаких отзывов послов белорусских из стран ЕС в настоящий момент не планируется.
Тем часом Генпрокуратура Беларуси пригрозила криминальной отказностью белорусским громадянам за заклики до введения санкций супраць Беларуси. Она погрожает ужить все предугледженные законодавством обмежевания, включающие часовую заборону на выезд. На подставе каких артикулов это будет робиться? Пресс-секретарь Генпрокуратуры Петр Киселев сказал.
Пошукайте вы в интернете, проверю, шукаю. Там эти артикулы были названы. Может,
лидер незалежных профсоюзов Александр Ярошук был ранее выкликан в Генпрокуратуру, где дал тлумачение относно заявы про махчимость бойкоту белорусских товаров у Евразвязи. Тады спосылались на артикулы, якія предугледжуют отказность за дискредитацию Украины або яе органа улады. Комментуючи гэтыя погрозы с боку Генпрокуратуры, юрист Мячеслав Гриб заявил, что заклик до санкций не тягнет за собой ни криминальной, ни администрационной отказности.
Откуда на это берут, я не ведаю. По-другому, вельми улады боятся санкций, когда они так на это реагуют. От меня, например, не за Евросоюз уведе эту санкцию, или не уведе эту санкцию. Это залежит от тех денег, что сделала конкретная особа, в целом урата. Это залежит целиком от поводинов улады и от поводинов конкретных державных служащих, которые имеют дочинение до охоты правов человека. Но лишь наша улада одно может перевернуть на другое.
Таким чином, поводля юриста Мячеслава Гриба, заклик до санкцій не тягне за собой ні кримінальної, ні адміністраційної адказності. Сьогодні лідери країн Європейського зв'язу на саміті у Брюсселі заклікали до далейших заходів супраць білоруських уладов. Президент Європейської ради Герман Ван Ромпей зачитав узгодненную заяву саміту відносно Білорусі.
Европейская Рада виказує свою серйозну занепокоєність дальнейшим погаршенням ситуації у Білорусі. Я навітаю рішення Ради Євразв'язу поширити спіс особ, відказних за серйозне порушення прав чоловіка і репресії супроти громадянської супольності, а так само тих, які підтримують режим Лукашенки або отримують від його користь, у дочиненні до яких була вжита візова заборона і заморожування активів. Європейська Рада закликає Раду Євразв'язу протягнути працю над дальнейшими заходами. Європейська Рада ще раз підтверджує свій курс на узмацнення супрацовництва з білоруською громадянською супольністю і підтримання демократичних помкнень у білоруського народу. Цей текст був однодушно затверджений і країнами-сусідами Білорусі.
Тедам, що бягучий саміт Євразв'язу призначив Германа Ван Ромпе президентом супольності на другий термін. У відповідності з Лісабонською домовою президентом Ради Євразв'язу вибирається лідерами усіх 27 країн супольності терміном на 2,5 роки. Третій термін для одної особи не предугледжується. До свого обрання на посаду керівника Ради Євразв'язу у снежні 2009 року Ромпе узначалював Урад Бельгії. Посол США при АБСЕ Ян Келлі сьогодні заявив, що вертання послов Євразв'язу і США у Білорусь махчимає тільки після безумовного визволення і реабілітації усіх політв'язнів. У відеоконференції представника Злучених Штатів у АБСЕ присутнічав наш кореспондент Валер Каліновський.
Пресовую конференцію для білоруських журналістів посол Іен Келлі почав з заяви, присвяченої опошнім білоруським подіям.
Ми глибоко обеспокоєні тим, що господин Лукашенко попросив послов Європейського Союзу і Польщі покинути Мінськ. Ми дуже сожаліємо об цих неоправданих діях білоруського правительства і підтримуємо рішення інших стран-членів ЄСЕ відзвати своїх послів із Мінська в знак солідарності.
Учора посол Іен Келлі виступив на посіджені Сталої Ради АБСЕ з засудженням вироку опозиційному активісту з Вітебська Сергію Коваленку.
Ми виразили правительству Білорусі наше крайнє розчарування винесенням Сергію Коваленко політично мотивованого переговору к більше ніж 2 годам лишення свободи. Ми глибоко обеспокоєні його фізичним состоянням і також состоянням здоров'я всіх політичних заключених в Білорусі.
Представник США закликав улади Білорусі терміново і безоговорочно визволити і реабілітувати усіх політв'язнів, дозволити їм повноправно удільничати у політичному житті, а так само дозволити відкрити офіс АБСЕ у Мінську, який був необґрунтовано закритий у соковіку минулого року. Амбасадор Келлі так само заявив, що США підтримують санкції, які увозять супроти білоруських уладів Європейський Зв'яз. І він виказав жадання, каб разом з європейськими послами у Мінськ вернувся і американський амбасадор, який під сіском уряду Лукашенки покинув Білорусь у 2008 році. Умови для вертання послов Євразв'язу і США, на думку господаря Келлі, прості.
Саме важливі умови для нормальної дипломатичної отношения – это освобождение всех политических заключенных и прекращение всех репрессий против СМИ, адвокатов и других представителей гражданского общества.
Посол Іен Келлі зазначив, что розмови про використання механізму виключення Білорусі з АБСЕ покуль завчасные. Організація буде протягувати спроби наладжування діалогу з мінськими владами, у тим ліку і з уделом Росії.
Ми, конечно, би хотіли, щоб Росія влияли на Білорусь, щоб помочь їм вернуться к Європі. Росія пока не присоединилась к нашим совместным заявлениям. Но я и согласен с вами, конечно, Россия имеет большое влияние на Беларусь.
Представник амбасады Злученных Штатов у Минску Кристофер Паніка нагадав, что в двухбоковых дочиненнях с Беларусью Злученные Штаты обопираются на супольную заяву министра Мартынова и держсекретаря Клинтон от 1 снежня 2010 года, якая утрымливая положение об том, что центральной темой двухбоковых отношений есть поляпшение у галине правоу человека и демократизации.
Но, конечно, конечно, хотелось бы иметь конструктивное отношение с Беларусью. Конечно, мы не хотим, чтобы Беларусь дальше занималась политикой самоизоляции. Стержень наших взаимоотношений – улучшение в области прав человека и демократии. И тем более, что это не как извне, это заявление, это было признано правительством Беларуси. Заявление – это жизненно важно для развития страны.
Репортаж з пресової відеоконференції передавав Валер Каліновський. Протяг теми у експертизі свободи.
У експертизі свободи передача на тему, коли і як може закінчитися дипломатична війна. Об'їзд європейських амбасадорів з Мінську створює нову ситуацію у дочиненнях Білорусі з Євразв'язом. Які наступства може мати цей дипломатичний конфлікт? Що виграло, що програло білоруське керівництво? Коли при яких умовах амбасадори можуть вернутися? Гэтыя питання абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды, палітычны аналітык Александр Федута з Менску і эксперт Цэнтру ўсходніх даследаванняў Рафал Садоўскі з Варшавы. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Гутарка экспертаў крыху пазней, ну а зараз розныя погляды нашых слухачоў на прычыны і наступствы дыпламатычнага канфлікту.
Те санкции, которые приняли против Беларуси Европа, Америка, это недостаточные санкции для того, чтобы, наконец, ввести эту власть в нашей стране. Санкции должны соответствовать всем мерам жесткости, а именно, чтобы запретили въезд родственникам всем этих людей, детям и всем остальным. И прошу Европу и Америку, чтобы они применяли те санкции, которые будут действительно действенными в нашей стране, а не те, с которых будут смеяться только эти власти.
Обострились отношения помежу Западом и Белоруссией. Чем справа? А справа в том, что вот эти политвязни, которых вы трубите каждый день, они просто отримывали гроши у Запада, как бы расколыхать обстановку и готовы все в Беларуси сделать такую же картину, какая есть у Ливии, и в Сирии и так далее.
Отъезд послов европейских стран есть покаяние. За помилки тамтешнього керівництва, яке повірило перестройці Алєксіної КПСС. Цікаво, а ось цей самий Ганс Георг Вік, який визначали по тим часі місію АБСЄ на Білорусі, покаявся чи ні?
Я знаю, що сьогодні на нашому сайті відбулася онлайн-конференція з Гансом Георгом Віком, былим керівником німецького товариства «Прави чоловіка у Білорусі» і былим керівником місії АБСЄ у Білорусі. Серед іншого, він відказав на питання, чим може скінчитися дипломатичний конфлікт поміж Мінськом і Брюсселем. Чи має Євразія справжню стратегію діянь у дочиненні до Білорусі? Відкази читайте на сайті свобода.орг, а завтра вони прогучать у ефірі. З вами Радіо Свобода. Основная тема дня. От сёння большиня европейских дипломатичных представництва у Беларуси застаются без послов. Беларусь покидают послы Угорщины, Италии, Латвии, Литвы, Немеччины. Посол США при АБСЄ Ян Келлі заявил, что вертание послов у Минск магчимое после безумовного вызволения усіх политвязнев. Лідери країн Європейського зв'язу на саміті у Брюсселі заклікали Раду Євразв'язу робити далі заходи у дочиненні до офіційного Мінську. Жінка політв'язня Сергія Коваленки звернулася у Міжнародний Червоний Криж. Отгрузку своєї продукції на Україну спинили многі м'ясомолочні підприємства Гомельщини і Могильовщини. У Київ накерувався головний ветеринарний урач Білорусі Юрій Пивоварчик. Беларусь і Україна не можуть порозуміться у питаннях м'ясомолочних поставок, обвинувачуючи одна одну у ескаляції напруження. Українська ветеринарна служба подозрює білоруський бок у спробі приховати випадки африканської чуми у свиней, а так само виставляє претензії до шматразового перевищення рештків антибіотиків у молочній продукції. У Мінську подобні обвинувачення називають надуманими. Тему вивчав Ігор Корній.
Украінскія чыноўнікі надалей настойваюць, што ў мяса-малочным канфлікце няма палітычнага складніку, а прэтэнзіі да беларускіх вытворцаў грунтуюцца выключна на выніках лабараторных даследаванняў. Гэта яшчэ раз пацвердзіў першы намеснік галоўнага дзяржаўнага інспектара ветэрынарнай медыцыны Украіны Уладзімір Гаржэеў.
У малочных прадуктах Рэспублікі Беларусь сыр, малако пытнэ, малако сухе, масло, сметана і такі інше абсолютно це не політичні питання, це професійні виважені Державної ветеринарно-фітосанітарної служби. Ми говоримо про те, що починаючи жовтня місяця білоруській продукції виявляються значні перевищення залишкових кількостей забруднюючих. Це відноситься в першу чергу антибіотики. Це хлорамфенікол, пеніцилін, група тетрациклінова і інше. Якщо ми говорили про те, що Російська Федерація заборонила завіз українських сирів з питань якості, але продукт безпечний, то в даному питання про безпеку.
Так само український бок настоює на огучванні реальних причинів знищення поголов'я свиней з приватних подворків у Новоградському районі у середині лютого. Беларускія ўлады тлумачаць радыкальныя захады вучэннямі, набліжанымі да рэальных умоваў, падчас якіх адпрацоўвалася зачыстка гаспадарак на выпадак, калі пачнецца эпідэмія афрыканскай чумы. Украінскія спецыялісты мяркуюць, што прычынай масавага забою свіней стала не ўяўнае, а сапраўднае выяўленне вірусу. Каб развязаць спрэчную сітуацыю, у Кіеў выправіўся галоўны ветэрынарны лекар Беларусі Юрый Піваварчык. Чыноўнік паспрабуе пераканаць украінскіх калегаў, што малочная прадукцыя беларускіх вытворцаў цалкам адпавядае нормам якасці, а выпадкаў афрыканскай чумы ў Беларусі няма. Гаворыць прадстаўнік Дзяржаўнай ветэрынарнай фітасанітарнай службы Украіны Анатоль Асадчы.
Стало повышение, потому что я Пивоварчика лично знаю, помню его слова в 2010 году в Одессе, когда он к нашему Ивану Юрьевичу Бесюку обращался. Говорит, Иван, держи эту границу, выживи как буфер, потому что появится африканская чума у вас, или 2-3 дня и будет в Беларуси. Мы же прекрасно все это понимаем.
Тем часом белорусские вытворцы подличивают страты. На белорусско-украинских помежных переходах подтвердили, что фуры и рефрижераторы с белорусской продукцией украинские мытники рашуче разворошивают. И хоть объемы мясо-молочных поставок в Украину не такие значные, як у Расею, для асобных перапрацоўчых прадпрыемстваў страта ўкраінскага рынку досыць адчувальная. Паводле афіцыйнай статыстыкі, штомесяц з Беларусі ў Украіну пастаўлялася больш за 100 тысяч тонн малака, і гэты кірунак у агульнай статыстыцы малочнага экспарту займае трэці радок.
На Магілёўшчыне прыпынілі пастаўкі прадукцыі ва Украіну акцыянернае таварыства «Бабуліна крынка» і «Асіповіцкі малочны камбінат». Падрабязнасці ў Андрэя Белагубава.
Асіповіцкі малочны камбінат прадае ва Украіну, як зазначыў супрацоўнік аддзелу знешнеэканамічнай дзейнасці прадпрыемства, невялікі аб'ём прадукцыі, у асноўным масла. Цяпер пастаўкі прыпыненыя.
Теперь не можем поставлять, потому что граница закрыта для белорусской продукции. Там просто на сайте висит с 1 марта.
Страты предприемства будут великими, коли это затягнется?
Практически больше страдает их сторона. Но наша тоже меньше реализации. Здесь все очень сложно сказать. Мы не сидим на месте, мы работаем теперь в другом направлении активнее. Прежде всего Россия.
С публикацией у мясцовых интернет-крыницах ведомо, что не поставляя продукции и акционерное товариство «Бабушкина крынка». Подтвердить это известки на предприемстве аднак не ўдалося. Прадстаўнікі адміністрацыі ўхіляліся ад наўпроставага адказу. Казалі, што такой інфармацыяй валодае служба знешнеэканамічных сувязяў прадпрыемства. Супрацоўнік службы паведаміў.
Не магу нічога сказаць. Мы, в принципе, на Украіне особо не завязаны. По большому счету, это надо связываться с Министерством торговли, той же самой Украины.
Афіцыйныя крыніцы пра сітуацыю з прыпыненнем паставак малочнай прадукцыі з Асіповіцкага малочнага камбінату і Магілёўскай бабушкінай крынкі не паведамляюць. Няма такіх звестак такі на сайтах прадпрыемстваў. На сайце Магілёўскага прадпрыемства ў апошняй навіне, датаванай 31 студзеня, гаворыцца пра дасягненні. Бабушкіна крынка перамагла на конкурсе «Брэнд году». Асноўны рынак збыту прадукцыі малочных прадпрыемстваў рэгіёну – Расія. У чэрвені 2010 году і Бабушкіна крынка і Асіповіцкі малочны камбінат апынуліся сярод прадпрыемстваў, для якіх Россельгоснадзор увёў часовыя абмежаванні на пастаўкі малочнай прадукцыі.
Мы запыталі таксама беларускага палітыка, экс-кандыдата на прэзідэнта Рыгора Кастусёва, ці могуць праблемы ў украінскім накірунку перакінуцца і на расійскі рынак.
Зразумела, што расійскія ўлады абараняюць сваіх сельгасвытворцаў.
А белорусский бок укладанием або продотации сельской господарки довел до того, что мы зараз даем российскому боку молоко таннее в полтора раза, чем российское молоко, а лишь тем самым мы продаем это молоко со стратами для себя. Когда покласти на себе кошт молока все эти дотации, все эти допомоги сельской господарки и перекласти их на кошт молока, то себе кошт молока будет на шмат больше, чем на теперь. Мы продаем это молоко со стратами для держбюджета. Ну и ось зараз Лукашенко собствовал отношения с развязом и различил на подтримку российского боку. Зараз и Россия для его ставится вот таким чином. Отрывается, что Беларусь опынется в такой экономичной блокаде, что и треба было чекать. А просто с российского боку николи не было знадейным.
У чым праблемы беларускага малака ў якасці, ў эканоміцы ці ў палітыцы? Сёння на гэтае пытанне шукалі адказы нашыя корэспандэнты.
Ці сядзець у дэкрэце ўсе 3 гады? Навошта дзецям няня? І як застацца прафесіяналам, калі ты мама? Пра гэта ў новым выпуску праграмы «Вашы дзеці» у эфіры «Радыё Свабода».
Передача Александры Дынько пазней у эфіры. Адміністрацыя Кастрычніцкага району Менску распачала новы этап змагання са спадарожнікавымі антэнамі. Жыхары району гэтымі днямі атрымліваюць пісьмовае патрабаванне камунальных службаў тэрмінова дэмантаваць антэны. Падрабязнасці ў Галіны Абакунчык.
Жыхарцы Кастрычніцкага района Менску Людміле Белахвостовай, супрацоўнікі мясцовага ЖЭСу уласнаручна перадалі пісьмовае папярэджанне, што калі яна не дэмантуе з гаўбца сваёй кватэры спадарожнікавую антэну, то будзе прыцягнутая да адказнасці ў адпаведнасці з дзейным заканадаўствам, гаворыць Людміла Белахвостова.
Да мяне прыйшлі супрацоўнікі ЖЭСа, майстар, які ўручыў мне такое прыпісанне, каб я да 5.03 гэтага году зрабіла дэмантаж інжынер обсталявання, это маецца на увазі спутніковая антэна. У нашым раёне вельмі шмат на дамах усталяваны антэны. Няўжо яны будуць са ўсімі гэтымі людзьмі судзіцца? Тады ЖЭСу, відаць, не будзе калі часам займацца капітальнымі ремонтамі, бо ў нашым раёне зараз робіць вельмі шмат дамоў капітальны рамонт.
Дырэктар ЖЭС-24 Уладзімір Печка свой загад дамантаваць спадарожнікавыя антэны тлумачыць патрабаваннем районной жилево-эксплуатационной службы, якая, в свою чергу, спосылается на администрацию Кастрычніцкага району, говорит Владимир Печка.
Сябрская администрация официально нам дали указание получить предписание на демонтаж кондиционеров и спутниковых антенн. Мы уже проводили ее однажды, эту акцию так называемую. Потом ее повторно нам сбросили сюда. В срочном порядке уведомить до 12 марта, чтобы мы уже отчитались. Дал мастерам, чтобы размножить, чтобы каждому, кому вручалось предписание, давали это постановление, наши обязали нас это сделать. Люди очень ругаются.
Жыхары Кастрычніцкага района Менску мяркуюць, што новы этап змагання са спадарожнікавымі антэнамі можа быць адказам адміністрацыі району на актыўнасць жыхароў у справе абароны мясцовай стаматалагічнай паліклінікі, будынак якой быў прададзены прыватнай камерцыйнай арганізацыі. Грамадскія актывісты мяркуюць, што магчыма, улады таксама спрабуюць працягнуць наступ на атрыманне грамадзянамі незалежнай інфармацыі, гаворыць юрыст і праваабаронца Уладзімір Лапковіч.
Калі гэта звязана з далейшай ізаляцыяй краіны і спробы зрабіць так, каб не было ніякай альтэрнатыўнай інфармацыі, то мне падаецца, наўрад ці зараз магчыма ўвогуле пабудова нейкай абсалютна замкнёнай краіны. Што казаць юрыдычна, то спачатку ўладам трэба было б вызначыць парадак устаноўкі гэтых антэнаў. І толькі тады ўжо прымаць некія абмежавальныя меры. Таму што зараз няма нідзе ніякага дакумента. А раз няма парядка ставіць закона, то значыць любой парядак ёсць правамерны з боку грамадзянаў. І, канешне, ні пра якую адказнасць не можа ісці гаворка.
Раіць юрыст Уладзімір Лапковіч. У Менску у Нацыянальным архіве музея літаратуры і мастацтва адчынілася выстава дакументаў і твораў Браніслава Тарашкевіча. Яна прысвечаная 120-годзю гэтага грамадска-палітычнага дзеяча, аўтара першай беларускай граматыкі для школ, закатаванага ў турме НКВД. Перадае Валянціна Аксак.
120-годзе акадэміка, кіраўніка пасольскага клубу паслоў заходняй Беларусі ў польскім сейме, палітыка, мовазнаўцы, чыё прозвішча дало нефармальны назоў класічнаму варыянту беларускага правапісу, было 20 студзеня. Аднак шырокага ўшанавання гэтая дата не атрымала ні ў навуковых, ні ў культурніцкіх, ні ў грамадска-палітычных колах краіны. І дырэктарка архіву музею літаратуры і мастацтва Ганна Запартыка вырашыла хоць крыху зыначыць гэтую няўвагу да асобы легендарнага заходнебеларускага дзеяча.
Мы, паколькі выявілі дастаткова многа дакументаў у нашым архіве, такую выставу вырашылі адчыніць, каб паказаць гэтую асобу многіх тых сфер яго дзейнасці, да якіх ён дакранаўся.
Выстава невялікая. Гэта дакументы і фотаздымкі, кнігі, публікацыі юбіляра. Доктор філіалогіі Арсен Ліс, які адным з першых пачаў вывучаць лёс і спадчыну Браніслава Тарашкевіча, зазначыў, што пачуў гэтае імя яшчэ ў дзяцінстве ад сваіх бацькоў з заходняй Беларусі. На выставе ён знайшоў невядомы яму раней артыкул Тарашкевіча. Гісторык Анатоль Валаханович, які адшукаў у архіве КДБ аўтабіяграфію Тарашкевіча і выдаў асобнай кнігай, пракаментаваўшы яе разам з Уладзімірам Міхнюком, адцеміў, што нават людзі такога розуму мелі ілюзіі наконт бальшавіцкага раю ў БССР, куды яго этапавалі палякі ў замен на іншага дзеяча Францішка Аляхновіча.
Бронюй, куды ты ідзеш? Словы, кінутыя Францішкам Аляхновічам Браніславу Тарашкевічу ў час іх абмену на савецкай-польскай дзяржаўнай граніцы 5 верасня 33 года.
Тарашкевіча тады пасялілі не ў Беларусі, а ў Маскве, далі працу ў міжнародным аграрным інстытуце, а праз 4 гады арыштавалі і закатавалі. Дачка першай ягонай жонкі Ірына Ніжанкоўская, якая і перадала ў архіў усе сямейныя матэрыялы, сказала, што маці падтрымлівала Тарашкевіча ў рашэнні перабрацца ў СССР і сама хацела ехаць за ім.
Яна павезла дакументы, паперы там, каторыя вот яго пераклады Іліады там былі, всякія там яго там рэчы павезла, і ён гара, чаму сына не прывезла. Но яна думала, што на поедзе. А говорю, каб яна паехала, ён напаткаў бы лёс той самай жонкі. Ну, нікога з этих паслоў, што паехалі, ніхто ж не вернуўся.
Ірына Ніжанкоўская нядаўна перадала ў архіў пярстёнак Браніслава Тарашкевіча. Сёння на адкрыцці выставы яго абяцалі прадэманстраваць, але высветлілася, што гэта каштоўны метал, які нельга паказваць у непрыстасаваным памяшканні. Зрэшты, і для ўсіх астатніх каштоўнасцяў рэпрэсаванага заснавальніка граматыкі беларускай мовы не знайшлося ў краіне іншых памяшканняў, апрача невялікага дырэктарскага пакойчыка ў архіве.
З вамі Радыё Свабода. Асноўныя тэмы дня. Ад сёння бальшыня еўрапейскіх дыпламатычных прадстаўніцтваў у Беларусі застаюцца без паслоў. Беларусь пакідаюць паслы Вугоршчыны, Італіі, Латвіі, Літвы, Нямеччыны. Пасол ЗША пры АБС Ян Келлі заявіў, што вяртанне паслоў у Менск магчымае пасля безумоўнага вызвалення ўсіх палітвязняў. Лідары краін Еўрапейскага звязу на саміце ў Брусэлі заклікалі Раду Еўразвязу рабіць далейшыя захады ў дачыненні да афіцыйнага Менску. Жонка палітвязня Сергія Каваленкі звярнулася ў міжнародны Чырвоны крыж. Адгрузку сваёй прадукцыі на Украіну спынілі многія мясамалочныя прадпрыемствы Гомельшчыны і Магілёўшчыны. У Кіеў накіраваўся галоўны ветэрынарны ўрач Беларусі Юрый Піваварчык.